Куди завтра життя поверне, і кому з нас випаде краща доля? Розділ четвертий. Бій у вишеньках. Пан сотник, перш ніж зникнути за дверима корчми, ще встиг розвіяти сподівання своїх вояків на смачний обід. З порога найсуворішим чином було віддано наказ шикуватися, вийти на майдан в центрі села і звідти розпочинати каральну операцію. Як саме здійснювати ту операцію, ніхто не зрозумів. Але остання фраза прозвучала чітко. «Закінчити до вечері». Сказано то сказано. Мусиш виконувати. Гайдуки наготували свої канчуки на козацькі спини і почали шикуватися. Що були голодні і злі, то завдання збиралися виконати належним чином. Але хіба ж це справедливо? Зганяти зло на людях, які поки що нічого поганого вам не зробили. Всім відомо, що ні. Так що нам їх і не шкода. Нехай ідуть. А сам сотник розсівся за столом і вже наминав ковбаску, щоб якось згаяти час, поки в печі довариться горщик свіжого борщу. Поруч крутився, наче дзига, корчмар. То переставляв миски, то витирав ганчіркою стіл, а ось і притеребив чималу солію горілки, щоб линути панові гостю одразу з пів келиха. Може, пан подобрішають? Корчмар дуже хотів, щоб цей суворий вояка подобрішав і мав на те свою вагому причину. Справа в тому, що оскільки місцеві жителі досі не потурбувалися про спорудження темниці, а засуджених на ув'язнення гайдуків, ну, обов'язково мали кудись замкнути, то їх і замкнули у льох під корчмою, де зберігалися чималенькі запаси харчів. Тепер у корчмі було добре чути, що в'язні там, унизу, часу не марнували, і з кожним дзень та хруп корчмареві серце обливалося кров'ю, та так, що аж штани почали мокріти. Врешті-решт він не витримав цієї наруги і застогнав. «Може ви, пане начальнику, даремно ваших хлопців у мій льох запроторили? Хай би умовно відсиділи. Тож такі збитки!» Сотника, який і заробляючи на панській службі, нічого не мав за душею, бо без жалю пускав гроші на вітер, була на це своя дуже практична точка зору. Той, хто жалкує для своїх вояків, він багатозначно тиснув шматком ковбаси у стелю, годуватиме ще й чужих. «Перевірено!» Корчмар на це тільки схлипнув, а про себе подумав. «Де тут катьобри напасешся, як сам не знаєш, хто тобі завтра свої будуть?» І тут зненацька цю глибоку думку, що яскраво відображала нелегке життя тогочасного підприємця, заглушив постріл. Стріляли з рушниці по вікну. І видно зблизька, бо шандарахнуло так, що шибка розлетілася повністю, а здоровенна свічка, що була виставлена на стіл задля високого та оглядного гостя, загасла і перекинулась. Суворий вояка трішки знався на тактиці уникання бою. Хоч і був уже п'яненький, одразу зорієнтувався і прикинувся мертвим. Для вірогідності хотів навіть ударитися лобом об стіл, але, вибираючи місце, не розрахував і влучив обличчям просто в макітру з варениками, що були щедро вимазані маслом. На його щастя, вареники вже прохололи, то він так і лишився обличчям у макітрі, намагаючись не дихати і взагалі не подавати ознак життя. Корчмареві мало не випала з рук сулія, з якої він саме доливав сотникові у келих оковитої, але він її таки втримав, бо вчасно згадав про закупівельну ціну на міцні напої і швиденько тремтячими руками поставив на стіл. Одразу з гуркотом розчинилися двері, мабуть, від удару ногою. Отак завжди робиться, коли на когось нападають зненацька. І до корчми увалилися два здоровенні дядьки з рушницями в руках та шаблями при боці. Корчмареві з остраху видалося навіть, що це не сусіди з черешеньок, а дійсно таки козацька підмога із самого Запорожжя. «Ага!» – гукнув один козалюга, що був кремезніший. «Беріть його, хлопці!» До корчми втерлося ще чоловік зотре козаків. Сотника ухопили за чуба, відліпили від вареників і потягли до виходу. По дорозі він сопів і ворушив вусами, бо в носа таки набилося тісто, але мужньо продовжував вдавати з себе мертвого.
«Це я його напоїв!» – заверещав корчмар. «Щоб не втік, прошу врахувати!»
«Врахуємо і нарахуємо!» – пообіцяв кремезний козалюга. «Ось завдаток!» У повітрі свиснув козацьке кулачище, і корчмар одразу повірив у далеку перспективу створення міжзоряних кораблів. А поняття перевантаження, невагомість і приземлення стали йому близькими до болю у всьому тілі. Поки начальство розважалося, як могло, у корчмі, гайдуки вийшли на неширокий майдан, вимахуючи канчуками і уявляючи собі в думках, як зараз жителям цього села відільються їх голодні сльози. Але на майдані вони були неприємно здивовані. Так здивовані і так неприємно, що аж перестали вимахувати канчуками, а деякі навіть почали мацати руками, шукаючи, з якого боку має висіти та клята шабля, яку в потрібну хвилину завжди так важко знайти. Виявляється, їх тут чекали. Край майдану, вишикувавшись півмісяцем, стояли чоловіки з шаблями та келепами, парубки з кілками, жінки з рогачами і хлопчаки з рогатками зразка 16-17 століття для стрільби камінням середнього і великого калібру. Мало того, над стріхами довколишніх хат зблиснули металеві стволи турецьких рушниць та вироблених на Запорожжі гаківниць, що зазвичай були на озброєнні тогочасного війська запорозького січового. Досвідчені в боях старі козаки добре зналися в конфліктології і розуміли, що далеко не всі конфлікти вирішуються з одного разу.